Новини Радіо Свобода.
19 година у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Посольство Росії в Україні, посольство України в Росії направило ноту до МЗС Росії в зв'язку зі затриманням Олега Білоруса. Під час проходження паспортного контролю в одному з аеропортів Москви без пояснень причини ненадовго затримали голову Комітету Верховної Ради України у закордонних справах Олега Білоруса. Його документи перевіряли 20 хвилин. Пан Білорус прибув до Москви в складі делегації народних депутатів, представників усіх фракцій, яку очолює перший віце-спікер Олександр Лавринович, на 8-ме засідання міжпарламентської комісії співпраці Верховної Ради України та федеральних зборів Російської Федерації. Прес-секретар посольства України в Росії Олег Волошин вважає, що інцидент не сприяє успішному проведенню засідання міжпарламентської комісії. Ми направили ноту, в якій висловили здивування щодо цього факту, повідомив прес-секретар посольства. При цьому він зазначив, що затримка прикордонниками Білоруса була пов'язана з технічними проблемами, а не з політичною діяльністю Олега Білоруса. Україна продала Японії квоти на викид парникових газів. Угоду в рамках Кіотського протоколу підписали сьогодні в Києві в присутності прем'єр-міністра України Тимошенко та посла Японії Тадаші Ідзави. Заміж урядовою угодою Україна передає японській стороні 30 мільйонів вуглецевих квот, а японська, в свою чергу, фінансує проекти в Україні, які направлені на скорочення викидів парникових газів і на інші екологічні переваги. Як повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода перший заступник голови Національного агентства екологічних інвестицій Максим Мордан, який був присутній при підписанні угоди,
для України це дуже позитивно, тому що Україна в час світової фінансової кризи отримує значне фінансування для модернізації своїх підприємств, бюджетних установ, для збільшення енергоефективності, зменшення споживання енергоресурсів. Всі сторони це оцінюють дуже позитивно.
Повідомив Максим Мордень, Радіо Свобода. В Азербайджані завершилося голосування на референдумі. За попередніми даними Центральної виборчої комісії, референдум за внесення поправок до Конституції відбувся за участі понад 64% виборців. Зараз триває підрахунок голосів. Представник опозиційної партії повідомив Радіо Свобода, що виборців на автобусах привозили на різні дільниці. В такий спосіб вони голосували більше одного разу. Більше про вибори в Азербайджані далі у програмі. Це був випуск новин Радіо Свобода, який підготувала і провела Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні 18 березня, а в студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. Тернопільська епопея триває. Суд заборонив ЦВК визнавати результати місцевих виборів. Що про це думають у регіоні? Антикризова терапія чи політичний піар? Український уряд удвічі скоротив зарплати міністрам.
Да им вообще не нужно платить зарплату. Но им достаточно, я думаю, без этого. Они все бизнесмены.
Я думаю, что это предвыборная кампания началась уже у них.
Стабільність чи влада без обмежень? Азербайджанці вирішували, чи варто продовжити термін президента.
У феодал шах усул ідаресінің бір елементиді.
І про це після такого оголошення на початку нашої програми.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Історія довкола проведення позачергових виборів до Тернопільської обласної ради продовжується. Сьогодні окружний адміністративний суд Києва заборонив Тернопільській територіальній виборчій комісії офіційно публікувати результати позачергових виборів до облради. Однак ТВК оприлюднила результати у мас-медіа ще вчора ввечері, до рішення суду. За цими даними, минулої неділі в області найбільше голосів здобула радикальна партія «Свобода». На четвертому місці – блок Юлії Тимошенко, який заявляє про незаконність голосування. І з нами зараз на прямому зв'язку наша колега у регіоні Галина Терещук. Доброго вечора.
Доброго вечора, Мар'яна. Вітаю.
Як на Тернопільщині, Галину, оцінюють початок нових судових позовів у справі виборів?
Це, звісно, було прогнозовано ще до початку голосування і в день голосування, і очевидно, що це не перший позов, який ще попереду буде. Адже у ньому йдеться лише про бездіяльність ЦВК і заборону ТВК оприлюднювати результати. Однак цікаво, що ще вчора ввечері і радіо, і телебачення у Тернополі уже оприлюднили результати територіальної виборчої комісії, а сьогодні їх надрукувала одна із місцевих газет. Учора ж територіальна виборча комісія підписала протокол за результатами опрацювання 100% бюлетенів. І вже сьогодні знову ж таки маємо ухвалу суду, яка з'явилася уже після оприлюднення результатів. Наступні позови, очевидно, стосуватимуться тих порушень, які зафіксовані під час голосування. Про це заявляють і партія БЮТ, і ПОРА. Самі ж виборці, прості люди у селах, вони мало що розуміють, що відбувається. Однак тернополяни, яких прийшло на вибори лише 30%, вони прекрасно розуміють, що усе це політичні ігри. Тому більшість з них і не брали участі в голосуванні. Так люди пояснювали в коментарях Радіо Свобода. За даними ТВК, близько 31 тисячі виборців не підтримали жодної політичної сили, а 9 тисяч бюлетенів визнані недійсними. За словами представника Комітету виборців Тернопільщини Павла Левківа, невідомо взагалі про що йдеться в ухвалі суду, бо її ще не читали, не отримували, але він каже, що така ухвала уже після оприлюднення результатів, вона не має якоїсь ваги і сили, і тому на неї не вельми звертають увагу у Тернополі. Мар'яно?
А ви сказали про те, що 30% тернополян прийшли на дільниці, але раніше повідомляли, що трохи більше половини людей проголосували. Чи це в місті близько 30%, а в області більше?
Це в місті близько 30%, а загалом в виборах взяли участь 51% виборців по області, тому що більше все ж таки голосували у районах. А мова про те, що міські мешканці не прийшли на вибори, власне пояснювалося тим, що вони відпочивали. Але, так як говорили самі тернополяни, що вони просто не хочуть брати участі у тій політичній боротьбі, тому що зневірилися.
З огляду на те, що судові позови тривають, чи реально в цій ситуації обраним депутатам приступити до обов'язків?
Нинішня ухвала, так пояснюють юристи, не забороняє скликати сесії, обирати голову обласної ради і не забороняє роботі депутатського корпусу. Адже ця ухвала стосується факту, який вже відбувся. Так коментують властиво юристи, які є компетентні. БЮТ закликав 12 кандидатів у депутати Тернопільської обласної ради не отримувати мандатів. Дехто з бютівців уже чітко заявив, що він не переступить порогу сесійного зали. Але за неофіційною інформацією, яку мені вдалося почути сьогодні, дехто з депутатів ще вагається і має намір все ж таки стати обранцем обласної ради. Але як на це зреагує політична сила БЮТ, невідомо. І куди ці депутати увійдуть, у які фракції, також невідомо. Олег Тягнибок заявив, що Свобода у будь-який день, як тільки ТВК оголосить про зібрання сесії, прийде, звісно, і має уже 4 кандидати на посаду голови обласної ради. А голова обласної адміністрації пан Чижмар, який входить в єдиний центр, заявив, що саме Свобода має подавати свою кандидатуру на посаду голови Тернопільської обласної ради. І саме сьогодні очікують, коли ж ТВК оголосить дату проведення першої сесії обласної ради.
А про скандальні вибори до цієї ради нам розповідала кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Урядовці у Києві почали заощаджувати на собі і скоротили свою зарплату удвічі. Це стосується лише тих, хто обіймає політичні посади, і діятиме ця норма протягом 10 місяців. Більше про це в матеріалі київської журналістки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
З 1 квітня і по 1 січня прем'єр-міністр, віце-прем'єри та міністри отримуватимуть вдвічі менше. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду. Сьогодні ж середня зарплата урядовця становить близько 17 тисяч гривень, каже в інтерв'ю Радіо Свобода колишній міністр АПК Олександр Баранівський.
Якщо сьогодні при курсі долара зарплата у них складає там у межах 2000 доларів, я не бачу, що це велика зарплата для міністра. Раз вони на такі кроки йдуть популістські, мабуть, не останню копійку копійку вони цим втрачають.
Урізавши собі зарплату, Кабінет міністрів закликав до такого кроку і Верховну Раду. Однак, за словами секретаря парламентського комітету з питань соціальної політики та праці Володимира В'язівського, сьогоднішнє рішення уряду автоматично урізає зарплати і народним депутатам, і президенту. Середня заробітна плата народного депутата така ж, як у міністра – 17 тисяч гривень. Якщо ж скоротити їхні оклади вдвічі, це дозволить заощаджувати близько 4,5 мільйонів гривень на місяць. Якщо ці кошти спрямувати на виплати бюджетникам, їх це навряд чи врятує, каже Володимир В'язівський.
Якщо ту частку заробітної плати високопосадовців скерувати у бюджетну сферу і тим, кого держава найняла на роботу, це люди в погонах, вчителі, медики, то їм виплатить небагато, немало, біля 30 копійок на місяць.
І з тим, що скорочення депутатських та міністерських зарплат не допоможе залатати бюджетну дірку, яка, за словами колишнього міністра фінансів Віктора Пинзенника, сьогодні становить 75 мільярдів гривень, погоджуються і економісти. Утім, на думку керівника Українського центру антикризових досліджень Ярослава Жиліна, заощадити сьогодні можна, скоротивши витрати на систему управління.
В цій сфері і можна було б віднайти певні напрямки заощадження, пов'язаних із транспортним обслуговуванням чиновників, з певним обслуговуванням зв'язком і забезпеченням не першої необхідності, як то санаторно-курортне лікування.
До речі, коли парламент провів аналіз депутатських витрат за минулий рік, з'ясувалося, що вони перебрали свій ліміт на 700 тисяч гривень. Найбільше зловживань припалося на авіаперельоти та телефонний зв'язок. Приміром, представник НУНСу Олександр Клименко став рекордсменом із використання казенних літаків. За умови, що депутат має право безкоштовно літати Україною не більше 4 разів у місяць, Клименко здійснив до Донецька 95 польотів. На це пішло 117 тисяч бюджетних гривень. А регіонал Сергій Ківалов наговорив по телефону на 23 тисячі гривень, перевищивши річну норму майже у 5 разів. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Можна по-різному до цього ставитися, але скорочують свої зарплати чиновники у різних державах світу. Так, зокрема, Білий Дім ще на початку цього року обмежив зарплати співробітникам. Тим не менше, що ж діється в Україні, яка ваша думка? Ми поцікавилися думкою киян, як вони оцінюють рішення українських урядовців скоротити собі зарплати на певний час. І ось що почули.
Да им вообще не нужно платить зарплату. Но им достаточно, я думаю, без этого. Они все бизнесмены. От власти они должны отказаться в первую очередь. Ну, наверное, власть нужно менять в стране и в городе, в частности.
Это капля в море. Это хорошо, конечно. Считаю, что и хотя бы это, и то хорошо. Я думаю, что это предвыборная кампания началась уже у них.
Їх треба було не на один рік, а зовсім зняти і зробити, як у цивілізованих державах робиться. Там не більше 5 мінімальних наших рядових зарплат, а не така різниця у ті всі привілеї. Їх давно треба познімати. Вони так, щоб трошки, може, людей заспокоїти, щоб не так уже вони проти них виступали. Люди незадоволені владою. І що, вони не відчувають того? Але не хочуть же от себе відривати.
Правильно і зробили. Що ж вони так багато будуть получати, а ми копійки? Їх би взагалі менше зробити.
Вони ще й тої зарплати не заробляють.
Хіба вони таки одну цю роботу мають? Вони ще, крім цієї, ще другу мають. Бізнеси різні.
І так кажуть Радіо Свобода, кияни.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Радіо Свобода.
Сьогодні азербайджанці голосували на референдумі про те, щоб зняти конституційне обмеження, яке забороняє обіймати президентську посаду більше як 2 терміни поспіль. Критики кажуть, що це має на меті зміцнити владу політичної династії президентів Алієвих, небіжчика батька Гайдара і його сина Ільгама, який нині керує в Баку. Але й прихильників такої зміни не бракує. З подробицями Сергій Трачук.
Азербайджан завжди намагався подати себе як демократичну і прозахідну країну і досі не вдавався до ігор із президентськими термінами, як то робили керівники країн Середньої Азії. Хоча й президентські вибори в ньому аж ніяк не називали зразком демократії. Але Ільгамові Алієву ще тільки 47 років, а популярність керівника багатої на нафту країни, економіка якої на бумі нафтових цін розвивалася останніми роками як одна з найшвидших у світі, доволі висока. На цьому тлі владна партія «Новий Азербайджан» запропонувала провести референдум про відразу 29 поправок до Конституції, одна з яких має зняти обмеження на перебування на президентській посаді. Один із чільних діячів цієї партії, редактор державної газети «Азербайджан» і депутат парламенту Бахтіяр Садигов заявляє:
я очікую, що азербайджанське суспільство засвідчить політичну зрілість і прийде на дільниці, прочитає всі зміни до 29 статей і скаже так їм усім. Я очікую, що ті, хто передрікає безлад, фальсифікації, протести, будуть знову розчаровані.
Венеціанська комісія, дорадчий орган Ради Європи з конституційних питань, застерегла, що скасування обмежень на президентський термін може стати серйозним відступом на шляху Азербайджану до зміцнення демократії. Тим часом референдум стосується ще низки питань, ставлення до яких теж вельми неоднозначне. Заступник голови опозиційної партії «Народний фронт Азербайджану» Нуреддін Мамаді вважає:
бу референдум фактику олара джеміята чух ацих самімі місаждан ібареттичі.
Проводячи цей референдум, влада дає ясний і відвертий сигнал. Вона каже: ми не маємо наміру щось змінювати. Ми хочемо керувати суспільством, змінивши вас. Ми візьмемо стільки хабарів, скільки захочемо. Ми порушуватимемо ваші права де і коли тільки захочемо. А плюралізмові і свободі слова в цьому суспільстві місця не буде. І кого б ви не обрали, посаду обійме наша людина, і ви мусите до цього звикнути. Це ж феодалізм.
Феодал шах ісул ідаресінім бір елементиді.
Тим часом виборчі дільниці в Азербайджані вже закрили. За офіційними даними, в голосуванні взяли участь понад 64% громадян. Попередні результати референдуму очікують через кілька годин. І про ці результати ви зможете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org. Свобода сьогодні. Далі у випуску. Скандал в Криму. Міністром курортів автономії став колишній бізнес-партнер вбитого російського підприємця Макса Курочкіна. Олега Білоруса, голову закордонного комітету Верховної Ради, затримали на російському кордоні. Це провокація чи помилка?
Олександр Григорович, принесли вибачення, і вся делегація поїхала в повному складі на переговори.
Яку воду п'ють українці?
Я, наприклад, маю свій фільтр, то я його міняю, але не всі мають такий статок.
І про це замить, а тема нашої наступної програми «Вечірньої свободи» така. Хто ж допоможе українському товаровиробникові? Наші гості – народні депутати Владислав Лук'янов та Валентин Зубов. Їх буде розпитувати на цій хвилі Роман Скрипін. Не пропустіть.
«Вечірня свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. «Вечірня свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Кадровий скандал в Криму. Місцевий парламент призначив новим міністром курортів і туризму автономії Андрія Сунцова. Він колишній бізнес-партнер убитого торік російського підприємця Макса Курочкіна. Детальніше про це почуємо від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Доброго вечора, Володимире. Розкажи детальніше про нового міністра. Чи це правда, що у нього немає вищої освіти, як це стверджували деякі видання?
Доброго вечора. Справді, до недавнього часу на офіційному сайті Верховної Ради Криму в автобіографії депутата, уродженця Києва, нині мешканця Дніпропетровська Андрія Сумцова, повідомлялося, що він має лише середню освіту. Але місяць тому, коли про нього почали говорити як про кандидата на міністерське крісло, туди внесли правку. Виявляється, два роки тому він закінчив Київський національний університет і став магістром права. Але більшу увагу привертає та обставина, що у нового 35-літнього міністра лише 4 роки трудового стажу. Три з них він пропрацював директором скандально відомого дніпропетровського ринку «Озерка». Місцева преса писала, що власником цього об'єкту був не менш скандально відомий російський бізнесмен Макс Курочкін, убитий торік снайпером під час етапування із суду до камери ув'язнення. Тоді Андрій Сумцов, як діловий партнер Курочкіна, на певний час навіть отримав міліцейську охорону. Сьогодні за його призначення міністром депутати голосували пакетом разом з кандидатурами комуніста та регіонала, яких призначили на інші урядові посади. Раніше представники туристичного бізнесу заявляли, що Сумцов не є фахівцем у курортно-рекреаційній сфері і виступали проти його призначення головою Мінкурортів автономії. Сам Сумцов в інтерв'ю «Радіо Свобода» спростував закиди про свій непрофесіоналізм і заявив, що у нього є кваліфікована команда.
За меня поручилась команда, я считаю, что она правильно это сделала. Со своей командой все обсудим, у меня есть как бы план, если она примет ее, то мы ее, конечно, выдвинем и будем презентовать, вот и все.
Це був новий кримський міністр курортів і туризму Андрій Сумцов. І далі запитання до кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Володимире, як пояснюють керівники кримського парламенту призначення на посаду міністра людини, до якого все ж таки є закиди у тому, що він далекий від курортної сфери і має мало досвіду в державному управлінні?
Голова Верховної Ради Криму Анатолій Гриценко, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, сказав, що Міністерство курортів і туризму – квота вітренківців. І оскільки уряд автономії коаліційний, то саме вони запропонували кандидатуру Андрія Сумцова, який входить до фракції блоку Наталії Вітренко «Народна опозиція». А за коаліційною угодою відхиляти квотні пропозиції інші фракції не мають права. Ось що сказав Анатолій Гриценко.
Когда формировалась коалиция, большинство в парламенте, подписано соглашение между фракциями. Поэтому вопросы профессионализма и тех кандидатур, которые предлагаются для назначения, это вопросы к тем фракциям в парламенте Крыма, которые предлагают свои кандидатуры.
И так сказал Радио Свобода спикер Крымского парламента Анатолий Гриценко. Сьогодні російські прикордонники ледь не спровокували черговий скандал між Україною і Росією. Під час проходження паспортного контролю в одному з аеропортів столиці Росії без жодних пояснень ненадовго затримали голову Комітету Верховної Ради України у закордонних справах, заступника співголови Міжпарламентської комісії співпраці Верховної Ради та Федеральних зборів Росії Бютівця Олега Білоруса. Це провокація чи помилка? Про це почуємо від українського журналіста в Москві Романа Цимбалюка.
Російські прикордонники прискіпливо перевіряли документи Олега Білоруса протягом 20 хвилин. Український політик пов'язує затримку зі своєю позицією у питанні визнання світовою спільнотою Голодомору в Україні 1932-33 років. Він є автором резолюції у справі Голодомору, яку ОБСЄ ухвалила минулого року. Білорус називає сьогоднішній інцидент організованим і спровокованим. Натомість керівник української делегації, перший віцеспікер Олександр Лавринович, вважає, що з цієї історії не слід робити велику політику.
З моєї точки зору, це вже відголоски тих негативних моментів, які були в наших взаємостосунках Росії і України, коли формувалися списки небажаних персон для відвідування. Справа в тому, що колись було прийнято рішення про небажаність приїзду до Російської Федерації Олександра Івановича Білоруса. І він про це знав і довідався, звичайно, по нашим дипломатичним каналам, чи насправді це рішення є, чи його немає. І відповідь була, що жодних перешкод не існує. І сьогодні була 20-хвилинна затримка в аеропорту, тому що очевидно, що російська бюрократія є не краще, ніж українська, напевно, чи інша. І це рішення, яке давно вже було прийнято, десь на рівні виконавців не дійшло до того, хто має поставити це в програму десь з комп'ютером, який це відображалося. Олександр Григорович принесли вибачення, і вся делегація поїхала в повному складі на переговори.
Українських депутатів зустрічали представники посольства України у Росії. Як наголосив прес-секретар посольства Олег Волошин, 20-хвилинна затримка білоруса під час проходження паспортного контролю сталася через технічні збої. Водночас посольство направило ноту до МЗС Росії, в якій мовиться, що цей інцидент не сприяє поліпшенню атмосфери двосторонніх відносин. Російська сторона заявила, що перевіряє, чому ж на кордоні затримали українського депутата.
І про це з Москви нам розповів Роман Цибалюк. Ви слухаєте Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
65% українців п'ють воду непридатну для споживання. Такі дані сьогодні оприлюднили представники санепідемслужби України напередодні Міжнародного дня води. Причому водні проблеми торкаються і регіонів, і столиці. Більше знає кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Біля київських бюветів артезіанських вод зранку та увечері черги людей з ПЕТ-пляшками. Все тому, що жителі столиці не вірять у чистоту водопровідної води. Чайника під кран на кухні підставляють одиниці.
Крана, чесно, не люблю.
А чому?
О, привкус такий металічний. Якщо вона плохо очищена, то, звісно, там же ж метали і все прочее.
Їх невозможно пити. Мені навіть митися невозможно.
Фільтром пользуюсь ленинградським. Там навіть машину мити нельзя. Німці обслідували ту воду з бюветів.
З крана. Звичайно.
А не боїтесь за здоров'я, ні?
Боюсь.
Причини низької якості водопровідної води у Києві – старі водогони, що потребують реконструкції, забруднення Дніпра та Десни, з якої набирає воду столиця, та застарілі методи її очищення, вважає завідувач відділом екології Київської міської санепідстанції Сергій Тимошенко. Але найбільша, на його думку, проблема – те, що нинішні норми не дозволяють контролювати якість питної води на міжнародному рівні.
На жаль, на сьогоднішній день не на всі показники є методи дослідження, встановлені і стандартизовані. І ми не на всі показники можемо зараз контролювати цю воду, на жаль.
Сергій Тимошенко зазначає, що найгірша якість води у кранах саме навесні. У цей час тануть сніги, які змивають до річок шкідливі речовини з міст, полів та сміттєзвалищ. У цьому плані найкращою альтернативою для столиці є понад 200 бюветів, на які подається вода з артезіанських свердловин. Із цим погоджується директор Українського науково-дослідного інституту водогосподарсько-екологічних проблем академік Анатолій Яцик.
Я думаю, що хто не лінивий, то може піти до бюветів.
Ситуація з питною водою у Дніпропетровську, Запоріжжі та на Донбасі ще гірша, адже там додають проблем стічні води столиці, що йдуть у Дніпро, вода з шахт і стоки підприємств. Вихід академік бачить не стільки у запровадженні більш дорогих засобів очищення води, скільки в оздоровленні екології країни. Але поки екологічні проблеми в Україні не вирішені, варто використовувати якісні побутові фільтри, радить старший науковий співробітник Інституту токсикології НАН України Володимир Шумейко.
Треба використовувати фільтри. Але такої культури у нас водоспоживання немає. Я, наприклад, маю свій фільтр, то я його міняю. Але не всі мають такий статок.
Володимир Шумейко переконаний, що понад 80% хвороб в українців викликані забрудненням питної води. Тому краще купити фільтра, ніж витрачати кошти на лікування. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А на сам кінець цієї програми про те, що дедалі більше українців запивають водою чистою чи ні. Дієтологи називають їх харчами 21-го століття. Біологічно активні домішки або ж БАДи продаються нині і в українських аптеках. Яка від них користь і чи є шкода для здоров'я? Про це Надія Шерстюк.
БАДи, на відміну від медичних препаратів, не мають лікувальної дії, зазначає фармацевт Олена. Як правило, до їхнього складу входять природні речовини, які підтримують життєдіяльність організму. Наразі, за словами фармацевта, немає остаточної думки щодо їхньої користі чи шкоди для організму людини.
Якщо людина вірить, то вони, може, дійсно допомагають, але це тільки через те, що існує віра людини в них, в ці домішки. Є лікарські підтвердження, ну у нас, розумієте, от в аптеках дуже багато, є дуже непогані біологічно активні домішки і користуються у людей великим попитом. Ну і справа в тому, що дійсно вони в якійсь мірі, ну вони не лікують, вони просто допомагають підтримувати стан здоров'я. Так само, як вітаміни. Тут може бути і підтримка серцево-судинної системи, може бути і заспокійливі, з кальцієм для підтримки кісток, рівня кальцію в організмі.
Біологічно активні або ж дієтичні добавки винайшли в Америці. Це була спроба розв'язати проблему збалансованого харчування, коли людина, ковтаючи пігулку, поповнює в організмі дефіцит мікроелементів, харчових волокон та вітамінів, зауважує Марія Гулич, завідувач лабораторії Інституту гігієни харчування та медичної екології. Захоплення БАДами лікар пояснює недоступністю медицини для більшості населення та його бажанням займатися самолікуванням.
Не завжди доступна медицина і не завжди вона буває дійсною, скажімо так, і завжди дорогою. І люди починають займатися самоліченням. А коли в інформації, яка їм поступає, телевізії, радіо, да де угодно, говориться про те, що це лечить від всього, чоловік вірить цьому і починає купувати дієтичні добавки.
Якщо людина все ж таки вирішила ввести в свій раціон дієтичні добавки, їй необхідно отримати консультацію лікаря і купувати БАДи виключно в аптеці. аптеках, стверджує Марія Гуліч.
Реклама ні в коєм случаї, тому що до сих пор не виконується закон України про безпечність і якість харчування, согласно которому вся рекламна інформація должна иметь разрешение Міністерства здравоохранения. Покупать диетические добавки нужно исключительно в аптеке, не телемагазины. Там может быть все, что угодно.
Як ви ставитеся до харчових добавок? Чи вживаєте їх? Поцікавилися ми у перехожих на вулиці.
Ну, у мене таке відчуття, що це недобре все. Для підтримки потрібно щось таке природнє.
Не вживаю, невідоме, не зрозуміле, воно підозріле.
Я люблю купляти харківський завод хімічних препаратів. Він випускає на основі шкарлупи яєчної. Мені дуже подобається.
А набагато більше про харчові домішки ви зможете дізнатися з нашого сайту.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
І на цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.